Αύριο είναι η απόδοση του Πάσχα και οι περισσότεροι έχουν αγρυπνία. Η απόδοση του Πάσχα τι γίνεται, είναι ακριβώς ήδη η ακολουθία που γίνεται το Πάσχα, το βράδυ στην Ανάσταση, την ψέλνουμε και αύριο που είναι η απόδοση, πολλοί να κάνουν και αγρυπνία. Ίσως ήταν πιο καλό, αντί να καθόμαστε να μιλούμε, να κάνουμε μια λειτουργία και να γιορτάσαμε την Ανάσταση, εκ νέου. Η Κυριακή που πέρασε ήταν τελευταία Κυριακή μετά την Ανάσταση που ψέλουμε το Χριστός Ανέστη και ήταν η Κυριακή της θεραπείας του τυφλού. Μαρτυρεί με αυτό η Εκκλησία πως ο Χριστός, η χάρις του Αναστάντος Χριστού αφορά και την πνευματική υγεία και τη σωματική και τη θεραπεία της τύφλωσης. Και της σωματικής και της πνευματικής ουσιαστικότερα. Να ξεκινήσουμε σήμερα διαβάζοντας ένα κομμάτι από κάποιο λόγο του Αβάη Δωροθέου. Και λοιπόν σε αυτό το κείμενο ο Αβάης Δωροθέος. Από ποιον άλλο λόγο τα παθαίνουμε αυτά παρά το ότι δεν έχουμε αγάπη. Γιατί αν είχαμε αγάπη και συμπαθούσαμε και πονούσαμε τον πλησίο μας, δεν θα είχαμε το νου μας στα ελαττώματα των πλησίων. Όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Και όπως λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό, όλα τη σκεπάζει. Και εμείς λοιπόν, όπως είπα, αν είχαμε αγάπη, η ίδια η αγάπη θα σκέπαζε κάθε σφάλμα, όπως ακριβώς έκαναν οι Άγιοι όταν έβλεπαν τα ελαττώματα των ανθρώπων. Γιατί μήπως είναι τυφλοί οι Άγιοι και δεν βλέπουν τα αμαρτήματα? Και ποιος μισεί τόσο πολύ την αμαρτία όσο οι Άγιοι? Και όμως δεν μισούν εκείνο που αμαρτάνει, ούτε τον κατακρίνουν, ούτε τον αποστρέφονται, αλλά υποφέρουν μαζί του. Τον συμβουλεύουν, τον παρηγορούν, τον γιατρεύουν, σαν άρρωστο μέλος του σώματός τους. Κάνουν τα πάντα για να το σώσουν, όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες. Αρχικά εδώ, ο Αβάης Δωροθέος μας επισημαίνει τον λόγο που αμαρτάνουμε και τον λόγο που κατακρίνουμε και πολύ απλά λέει ότι δεν έχουμε αγάπη και εμείς πολλές φορές λέμε ότι έχουμε αγάπη, αλλά αυτό πρέπει να φανερώνει πρακτικά στη ζωή μας και ένας καθαρός τρόπος που μέσα από τα συμπτώματα φαίνεται η αλήθεια μέσα μας ποια είναι από το αν συγχωρούμε τα ελαττώματα των πλησίων μας ή αν δεν τα έχουμε στο νου μας διαρκώς. Και όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, λέει, η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Τα σκεπάζει, τα καλύπτει. Εμείς συνήθως είμαστε σχολαστικοί ερευνητές των αμαρτιών των άλλων, ιδίως όταν μας αφορούν οι σχέσεις αυτές και η ζωή τους, και δείχνει αυτό ακριβώς την απαιτευσιά μας, την έλλειψη πνευματικής οριμότητος. Λοιπόν, οι Άγιοι μας έχουν αυτήν την οριμότητα να ζουν την αγάπη του Θεού και να είναι πάρα πολύ απλή στο λόγο τους και πολύ πρακτική. Η αγάπη λοιπόν σκεπάζει πλήθος αμαρτιών και επαναλαμβάνει και αυτό ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη δεν βάζει στο νου της το κακό, όλα τα σκεπάζει. Και λέει, αν είχαμε αγάπη δεν θα μισούσαμε ούτε θα κατακρίναμε αυτόν που αμαρτάνει, αλλά θα βρίσκαμε τον τρόπο να τον παρηγορήσουμε, να τον συμβουλέψουμε, να τον γιατρέψουμε σαν άρρωστο μέλος του σώματός μας. Οι Άγιοι λέει κάνουν τα πάντα για να το σώσουν. Εδώ ακριβώς φανερώνεται και το εκκλησιαστικό φρόνημα. Και ποιο είναι το εκκλησιαστικό φρόνημα? Το εκκλησιαστικό ζήν. Να ζούμε εκκλησιαστικά σημαίνει να θεωρούμε ότι όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού και ότι είμαστε όλοι μέλη του σώματος του Χριστού και δεν μπορεί να αδιαφορεί το ένα μέλος για το άλλο μέλος του σώματος του Χριστού, συμπονούμε και συμμετέχουμε στη ζωή του άλλου μέλους και θεωρούμε πως το άρρωστο μέλος που είναι ο αδελφός μας, μας αφορά και εμάς. Και νοιαζόμαστε το ίδιο για την θεραπεία του, όπως θα ήταν για τον εαυτό μας. Δεν μπορεί να πάσχει το χέρι και να διαφορεί για το πόδι, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο. Αυτή η αντίληψη, που είναι πολύ σημαντική και ουσιαστική και έχει θεολογικότατη βάση στην πρακτική μας ζωή, μαρτυρεί αυτή την έννοια της εκκλησιαστικοποίησης, αυτή την έννοια της κοινότητας. Δεν είναι η έννοια της κοινότητας μια φιλοσοφική έννοια, μια κοινωνιολογική έννοια, όχι έναν εγκοσμιοκρατικό περιεχόμενο, έτσι κράτους πρόνοιας ή συναισθηματικής προσέγγισης του άλλου ανθρώπου, που θλιβόμαστε για τις ανάγκες του και ξυπνά το συναισθημά μας και θέλουμε να τον περιθάλψουμε, αλλά έχει η βάση του είναι θεολογική και πνευματική και υπαρξιακή. Ότι εφόσον όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού και είμαστε μέλη του σώματος εξαιτίας αυτής της αλήθειας, και εφόσον βιώσουμε αυτή την αλήθεια, η πράξη αγάπης που θα βγει θα είναι αληθινή. Αν δεν υπάρχει αυτή η βάση, είναι απλώς φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία δική μας, αρετή δική μας, που δεν μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού. Γιατί δεν είναι απλά να συμμετέχουμε στον πόνο του άλλου ανθρώπου. Το σημαντικό είναι να συμμετέχουμε στην χαρά του. Αλλά παραπέρα να συμμετέχουμε στην ίδια τη ζωή του, την ύπαρξή του. Και αυτό δεν είναι υπόθεση συναισθήματος, υπόθεση ιδέας, αλλά είναι υπόθεση υπαρξιακού γεγονότος, κατά πόσο και εμείς ουσιαστικά, ενεργά, μετέχουμε στο σώμα του Χριστού. Εφόσον δηλαδή είμαστε ζωντανά μέλη του σώματος του Χριστού, εκκλησιαστικά όντα, και για μας το παν είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, δηλαδή το σώμα του Χριστού, τότε με αυτήν την βάση αυτό που θα βγει θα είναι αληθινή αγάπη. Αλλιώς αυτό που θα βγει θα είναι μια ευαισθησία ανθρώπινη που εν πολλής κρύβει εγωισμόν. Να νιώσουμε καταξιωμένοι μέσα στην καλή πράξη που κάνουμε. Να αυτοδικαιωθούμε σε ευσεβίστικους ακροβατισμούς ή κοινωνικούς ακροβατισμούς. Επομένως το σημαντικό είναι ακριβώς να μετανοήσουμε. Μετάνοια σημαίνει να επαναπροσδιορίσουμε την ταυτότητά μας εντάσσοντάς στο σώμα του Χριστού. Αν δεν γίνει αυτό, καμιά πράξη μας δεν δικαιώνεται. Εφόσον λοιπόν συνειδητά μετανοούμε και επιστρέφουμε εις το σώμα μας το αληθινό, εφόσον ξανά επανακάμπτουμε και συγκολούμεθα στο σώμα του Χριστού και πλέον το σώμα μας είναι ακέραιο, τότε και η πράξη μας είναι ακέραια, τότε και η ζωή μας είναι αληθινή, τότε και η αγάπη που θα βγει, που θα εκφραστεί, δεν θα είναι έκφραση της δικής μας δύναμης, οπότε να είναι και απαιτητική η αγάπη μας και να ζητάει ανταπόκριση. Εφόσον η αγάπη μας είναι αποτέλεσμα του ότι μετέχουμε χάρη τη Θεού στο σώμα του Χριστού, είναι η φυσική μας έκφραση, δεν θέλει δικαίωση. Όπως για τον οργανισμό είναι απαραίτητο η αναπνοή και δεν θέλει ανταμείο ο άνθρωπος γιατί αναπνέει, μα είναι η ζωή του. Έτσι λοιπόν και ο άνθρωπος που συνειδητοποιεί αυτό το υπαρξιακό γεγονός, ότι είναι εκκλησιαστικό όν και δικαιώνεται εφόσον ενταχθεί στο σώμα του Χριστού, μέσα στο γεγονός των μυστηρίων και της μετανοίας, κατ' εξοχήν και αυτή είναι η μετάνοια. Μετάνοια δεν είναι απλώς να κλαίω για τις αμαρτίες μου. Μετάνοια είναι η αποκατάσταση της διασαλευτής της σχέσης με τον Χριστό που έγινε με την αμαρτία. Επανακάμπτω. Και ποια είναι η επανάκαμψη? Η συσσωμάτωση με τον Χριστό και με τους αδελφούς μου. Οπότε τι γίνεται? Αισθάνομαι τον άλλο ότι είμαι σύσσωμος και σύνεμος με τον Χριστό και τον αδελφό μου. Τότε η αγάπη είναι η ανάγκη μου. Είναι φυσική μου έκφραση. Δεν χρειάζεται ανταμοιβή για την αγάπη μου, με αυτό το ίδιο γεγονός είναι η ζωή μου. Όπως δηλαδή θα νοιαζόμουν για το πόδι μου, για το χέρι μου, εγώ ίδιος, για τον εαυτό μου. Έτσι λοιπόν τα βλέπουν οι πατέρες, γι' αυτό είναι αποδεσμευμένοι από καλούπια και στερεότυπα συμπεριφοράς που θέτουμε εμείς, είτε πρόκειται για κοσμικό γεγονός, κοινωνικοί αγώνες, είτε πρόκειται για θρησκευτικό γεγονός, ευσεβίστικες ηθικές καταστάσεις που θέλει να μας δικαιώνει. Χρειάζεται λοιπόν αυτή η τοποθέτηση. Αν δεν το ξεκαθαρίσουμε αυτό, δεν μπορεί να εννοηθεί καμιά πράξη εκκλησιαστική. Καμιά ενέργεια αρετής, καμιά άσκηση δεν μπορεί να εννοηθεί. Αν δεν την εννοήσουμε ότι είμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και όλοι συναποτελούμε το σώμα του Χριστού. Για να καταλάβουμε ότι τελικά το αίμα του Χριστού πλένει τις αμαρτίες μας και το σώμα του Χριστού μας δικαιώνει. Αυτή είναι η αληθινή έκφραση της Εκκλησίας με τις πραγματικές προεκτάσεις της. Αυτή λοιπόν η υπαρξιακή τοποθέτηση, το ότι είμαστε σώμα του Χριστού όλοι, τότε μαρτυρεί και την πρακτική του έκφραση στη συνέχεια που αφορά το γεγονός της αγάπης. Που η αγάπη, η αληθινή, βεβαιώνεται μέσα από το γεγονός αν σκεπάζουμε τα ελαττώματα του αδελφού μας. Αν σκεπάζουμε τα ελαττώματα όχι αυτού που μας είναι αδιάφορος, αλλά κύρια αυτού με τον οποίο έχουμε καθημερινή σχέση του οικείου μας ανθρώπου, με τον οποίο λειτουργούμε πιο ελεύθερα, οι τριβές και οι εγωισμοί είναι πιο ξεκάθαροι. Με τους ανθρώπους που μας είναι σημαντικοί, έχει νόημα να σκεπάζουμε τα ελαττώματά τους, γιατί σε αυτούς μας κοστίζει κάτι, όχι με αυτούς που είμαστε αδιάφοροι. Γιατί σε όλους μπορεί να είμαστε αδιάφοροι και να δίνουμε σύγχρονα χάρτια. Με αυτούς όμως που η σχέση μας ενοχλεί, έχουμε καθημερινή τριβή, προβάλλονται οι εγωισμοί μας, για αυτούς κυρίως λέγει ο Απόστολος ότι σκεπάζουμε τα ελαττώματά τους μέσα από το γεγονός της αγάπης. Λοιπόν, και λέγει εδώ συνέχεια ο Βάς Δωρόθεος, κάνουν τα πάντα για να τον σώσουν, λέει αυτόν που βρίσκεται στα λάθη, στα πάθη, όπως ακριβώς κάνουν οι ψαράδες. Όταν ρίχνουν, λέγει, το αγκίστρι στην θάλασσα και πιάνουν μεγάλο ψάρι και καταλαβαίνουν ότι χτυπιέται δυνατά και κουνιέται πέρα, δόθε, δεν τον τραβάνε αμέσως και απότομα, γιατί κόβεται η πετονιά και χάνεται τελείως το ψάρι. Αλλά με ξυπνάδα χαλαρώνουν την πετονιά και το αφήνουν να πάει όπου θέλει. Και όταν καταλάβουν ότι εξαντλήθηκαν οι δυνάμεις του και ησυχάσει η ορμή του, τότε αρχίζουν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Θυμίζει εδώ ένα σκανδαλιστικό γεγονός του γεροντικού, που τι έκανε ο γέροντας. Ο υποτακτικός του έπεσε σε σαρκική επιθυμία και ήθελε να αμαρτήσει. Και έψαχνε τρόπο να φύγει στην πόλη, να βρει μια αφορμή, και βρήκε μια αφορμή για να φύγει, αλλά στην ουσία ήθελε να πάει σε πορνείο να αμαρτήσει. Και ο γέροντας το κατάλαβε και τον άφησε ελεύθερο και τον παρακολουθούσε. Και όταν βγήκε από το υπορνείο, τι του λέει? Τώρα είσαι καλά, ικανοποιείς τον πάθος σου, έλα τώρα πίσω. Εκτονώθηκε η ορμή του, φάνηκε το ψέμα της αμαρτίας και φάνηκε και η παρουσία της αγάπης. Και εν τέλει αυτή η αγάπη του Θεού που φανερώνεται με αυτόν τον τρόπο θα μας κρίνει. Εμείς τρομάζουμε με αυτή την ιδέα της ελευθερίας και λέμε, μα αν τον αφήσουμε τον ελεύθερο θα μας πάει στα μούτρα και θα κάνει οτιδήποτε. Μα αν είναι τόση ωριμότητά του και τόση ελευθερία του, τι να κάνουμε, να δημιουργήσουμε μια ψεύτικη ελευθερία? Αντί ο άνθρωπος που έχει τέτοια διάθεση, ίσα ίσα στην ελευθερία θα φανεί η αληθινή του διάθεση. Δηλαδή αν τον πιέσεις τον άλλο θα έχει άλλη διάθεση, μα από τη διάθεση θα κρυθούμε. Επομένως πρέπει να δώσει όλα τα περιθώρια να αμαρτήσει για να φανεί τι αληθινό υπάρχει μέσα του. Να φανεί το ψέμα της αμαρτίας, να εκτονωθεί η αμαρτία. Όπως λέει εδώ με το ψάρι που λέει ησύχασε η ορμή του και τότε άρχισαν πάλι σιγά σιγά να το τραβούν. Με την πίεση, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τίποτε κακό δεν γίνεται. Τίποτε καλό δεν γίνεται. Η πίεση σώζει όταν είναι εκούσια η πίεση. Ότι είναι αποτέλεσμα της δικής μας επιλογής να πιέσουμε και να αβιάσουμε τον εαυτό μας. Όταν όμως βιάζουμε άλλο που δεν έχει διάθεση βιασμού, καταστροφή μόνο κάνουμε. Να ξεχωρίσουμε τα νοήματα, να ξεχωρίσουμε τα γεγονότα. Μην έχουμε αδιακρισίες και μπερδευόμαστε. Λοιπόν, απαραίτητος βεβαίως είναι ο βιασμός εις τον άνθρωπο, αλλά ο εκούσιος βιασμός, όχι ο ακούσιος βιασμός. Δίνεις λοιπόν τα περιθώρια στον άλλον άνθρωπο να φανεί τι θέλει τέλος πάντων. Του υποδεικνύεις την πραγματικότητα και είσαι δίπλα του. Και όταν ικανοποιηθεί το πάθος του, λέει, έλα τώρα, θέλεις να γυρίσεις πίσω? Και με αυτόν τον τρόπο οι αληθινοί άνθρωποι, αυτοί που έχουν ελευθερία Θεού, θα πούνε, να ποια είναι η αγάπη. θα ευαισθητοποιηθούν, θα ξυπνήσουν, θα πληγωθούν και θα μετανοήσουν. Οι άνθρωποι που δεν έχουν διάθεση θα πούνε, ωραία, βολευτήκα, βρήκαμε ωραίων γέροντα, μας ικανοποιεί και θα συνεχίσουμε τα ίδια. Ποιος κρίνει λοιπόν τα πράγματα, ποιος είναι ο φταίκτης, ο γέροντας ή ο παιδαγός που ακολούθησε αυτή την τακτική, ή η ελευθερία του ανθρώπου που δεν ήταν αληθινή? Τι θα έκανε αληθινή την ελευθερία του ανθρώπου, το να κουκουλωθεί σε ένα βιασμό και σε μια καταπίεση? Θα διατηρείται το ψέμα. Δεν θα ξυπνούσε ποτέ ο άνθρωπος. Να λοιπόν τι γίνεται με αυτή την περίπτωση. Έτσι και οι Άγιοι με τη μακροθυμία και την αγάπη τραβούν τον αδελφόν και δεν τον αποθούν ούτε τον συγχαίνονται. Και όπως η μητέρα που έχει άσχημο παιδί δεν το συγχαίνεται ούτε το αποφεύγει, αλλά με ευχαρίστηση το στολίζει και κάνει ό,τι μπορεί να το μορφύνει, έτσι οι πάθα σκεπάζουν, στολίζουν, φροντίζουν, ώστε και αυτό που αμαρτάνει να διορθώσουν την κατάλληλη στιγμή και να μην αφήσουν να πάθει και κανένας άλλος κακό εξαιτίας του, αλλά και ήδη να προκόψουν περισσότερο στην αγάπη του Χριστού. Αυτό είναι ένα δείγμα παιδαγωγικής αντιμετώπισης που δεν στηρίζεται στην ακαδημαϊκή γνώση, αλλά στηρίζεται στην χάρη του Θεού. Σε ανθρώπους που έμαθαν ότι είναι μέλη του σώματος του Χριστού, που βρήκαν την υπαρξιακή τους ταυτότητα, που βρήκαν άλλη γνώση μέσα τους, που είναι επέκεινα πέρα από αυτή τη γνώση την ακαδημαϊκή, που γεννάει η αγάπη του Θεού, μπορούν να βρίσκουν τέτοιους τρόπους διακρίσεως να αφυπνίσουν τον άλλον άνθρωπο. Εμείς καθημερινά έχουμε τέτοιες ευκαιρίες και δυνατότητες. Η σχέση μας είναι πεδίο τέτοιου είδους αγώνα. Αλλά ποιος μπορούσε να ανεχθεί άνετα το σύντροφό του να τον απατά, το παιδί του να αμαρτάνει? Πώς θα μπορούσε να το ανεχθεί άνετα? Τι λέμε τώρα, δηλαδή επιβεβαιώνουμε και θεωρούμε ασήμαντο τον απατά ένας τον άλλον? Ασφαλώς είναι ασήμαντο, είναι καταστροφή. Και είναι βλασφημία και προσβολή του σώματος του Χριστού. Γιατί ακριβώς το ζευγάρι είναι η έκφραση Χριστού και Εκκλησίας. Και όπως είναι ενωμένα αυτά τα δύο, μπορούμε να τα χωρίσουμε. Και αν υπάρχει τέτοιο χωρισμός και έρθει απάτη, είναι προσβολή αυτή. Δεν είναι ηθικιστική αμαρτία ότι πρόσβαλα τη γη. Πώς παθαίνουμε εμείς, τι κάνουμε, πόπο με απάτησε. Και τι γίνεται τότε? Μας κάνει εγωισμός ότι πόπο δεν μετράνε τώρα. Μας ξεγελάει. Με εκμεταλλεύεται. Πάτερ, εγώ του πρόσφερα τα πάντα, της πρόσφερα τα πάντα και δες τι μου κάνει. Μα δεν είναι η ουσία της αμαρτίας εδώ. Η ουσία της μοιχείας δεν είναι εδώ. Αν μείνουμε εδώ είναι ο πληγωμένος εγωισμός. Ότι δεν μας υπολογίζουν πλέον. Ότι δεν μας τιμούν αναλόγως. Η αμαρτία ποια είναι? Ότι μοιχεύουμε εναντί του Χριστού. Ότι τι γίνεται? Γίνεται είναι υπαρξιακή αμαρτία η μοιχεία. Για ποιον λόγο? Γιατί ακριβώς προσβάλλουμε αυτήν την ενότητα Χριστού και Εκκλησίας. Δεν αμαρτάνουμε εις τον άνθρωπον, αμαρτάνουμε εις Χριστόν και εις Εκκλησίαν. Όπως το μυστήριο του το λέει μέγα, εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησίαν. Η μοιχεία κατά συνέπεια είναι προσβολή και απάτη όχι του ανθρώπου, αλλά ουσιαστικά, πνευματικά, υπαρξιακά είναι αμαρτία ενώπιον αυτού του γεγονότος της ενότητας Χριστού και Εκκλησίας. Μόνο έτσι μπορεί να κατανοηθεί. Αλλιώς είναι ένας ηθικισμός που δεν ξεφεύγει από τα όρια τα συνταγματικά, αν είναι ποινικό αμάρτημα, μοιχεία ή όχι. Μπορούμε ασφαλώς να το θεωρήσουμε και ως τέτοιον, ότι η προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου, αλλά κυρίως η προσβολή του ανθρωπίνου προσώπου έγκυται στο γεγονός ότι προσέβαλα αυτό το γεγονός Χριστόν και Εκκλησία, αυτή την ενότητα δηλαδή. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος τα δει έτσι, έχει άλλο ήθος. Θέλει, δεν έχει αγωνία για να δικαιωθεί και να επιβεβαιωθεί απλά μέσα στην σχέση, αλλά έχει αγωνία να επανακάμψει ο άνθρωπος και να αποκατασταθεί η ενότητα, η διασαλευθήσα ενότητα, που η ενότητα, η πληρότητα, η ακεραιότητά μας είναι η σωτηρία. Η σωτηρία ποια είναι? Δεν είναι ατομικό γεγονός η σωτηρία. Γίνομαι καλός άνθρωπος, τιμώ τη γυναίκα μου και σώζομαι. Η σωτηρία είναι η ενότητα. Είναι να μπορώ να συνυπάρχω με τον άνθρωπο, να έχω σχέση. Η σωτηρία είναι μια ακέραιος, ολόκληρος. Ακέραιος πότε είμαι? Όταν είμαι μέσα στο σώμα του Χριστού. Ακέραιος πότε είμαι? Όταν μέσα στην καρδιά μου είναι όλοι. Λοιπόν, για να σωθώ πρέπει να αποκαταστήσω αυτή την ενότητα. Πρέπει να πονέσω για τον άνθρωπό μου. Και μέσα από αυτή την αίσθηση, αυτή την τοποθέτηση, όταν δεν θα του προβάλλω έναν λόγο αυτοδικαίωσης, έναν λόγο διεκδίκησης, έναν λόγο απόδοσης του δικαίου και και ξεκαθαρίσματος σε σχέσεις, αλλά θα τον ελευθερώσω σε μια άλλη διάσταση και θα του βγάλω αυτό το πνίξιμο του θικισμού και της ενοχής, αλλά θα τον προβάλλω και θα τον εκβάλλω σε έναν άλλον χώρο, αυτόν τον χώρο ακριβώς της πνευματικής τοποθέτησης, τότε ελευθερώνει το άλλος άνθρωπος και αποκτά ελπίδες σωτηρίας. Εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε αληθινά χριστιανοί. Δεν είμαστε εκκλησιαστικά όντα. Είμαστε καλοί άνθρωποι απλά. Συντηρητικών αρχών κυρίως, που θέλουμε να είμαστε εξασφαλισμένοι στις σχέσεις και μιλούμε για την μοιχεία, για παράδειγμα, αυτή την έννοια. Δεν είναι αυτή η έννοια της μοιχείας. Δεν είναι αυτή η έννοια της αμαρτίας. Αυτή πνίγει τον άνθρωπο. Δεν τον ελευθερώνει. Δεν δίνει περιθώρια να εκτιναχθεί σε αυτή την αληθινή τοποθέτηση του πνευματική μου. Επομένως, αν δεν τοποθετηθούμε έτσι μέσα σε αυτή την έννοια σώματος Χριστού και Εκκλησίας, και ότι είμαστε μέλη αυτού του σώματος, και δεν μετανοήσουμε και δεν γνωρίσουμε τον εαυτό μας εν σώματι Χριστού, μέσα στο σώμα του Χριστού, τότε ψευδόμαστε. Μπορεί να είμαστε ανήθικοι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Όσο ηθικός και αν είσαι, αν δεν είσαι ενωμένος με τον άλλον άνθρωπο, είσαι χαμένος. Και ενωμένος με τον άλλον άνθρωπο, πραξιακά είστε ενσωματωμένοι στο σώμα του Χριστού. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μας. Δεν είναι ηθικής τάξεως. Είναι υπαρξιακού γεγονότος. Και μέσα από το υπαρξιακό αυτό γεγονός απορρέει και εκφράζεται και η έννοια του ήθους, της ηθικής. Αυτόνομη η ηθική από αυτό το υπαρξιακό γεγονός του σώματος του Χριστού είναι μία νοησία που ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και το δυναστεύει. Από εκεί προέρχεται το γεγονός της κατάκρισης. Τι είναι κατάκριση? Απλώς επειδή δεν δικαιώθηκα στο σώμα του Χριστού, νιώθω μειωμένο σε σχέση με τον άλλον άνθρωπο και τον κατεβάζω να είμαστε περίπου ίσοι. Αυτή είναι η κατάκριση. Όταν όμως δω την ζωή μου μέσα σε αυτή την τοποθέτηση, μέσα στο σώμα του Χριστού, διαφορετικά βλέπετε τον άνθρωπο. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι παραπάνω ή παρακάτω. Ήδη με ταπείνωση η αγάπη του Θεού. Και τι σημαίνει με ταπείνωση η αγάπη του Θεού? Ήδη ταπεινώθηκα μέσα στην αγάπη του, τι σημαίνει? Υπάρχουν δύο ειδών ταπεινώσεις. Η ταπείνωση που υφίστασε μέσα από την αμαρτία σου και ένας πληγωμένος εγωισμός και λέει με ταπείνωσε ο άλλος, και υπάρχει η ταπείνωση που αισθάνεσαι ότι ο Θεός σε αγαπά παρόλο από τα χάλια σου. Η ταπείνωση αυτή η αληθινή έχει την ελπίδα, έχει την χαρά και νιώθεις δικαιωμένος μέσα στην αγάπη του Θεού παρά την αξία σου, και τότε βγάζεις επίκαιες στους άλλους ανθρώπους. Δεν βγάζεις κόμπλεξ μειονεξίας και τον κατεβάζεις τον άλλο για να είσαι ανώτερός του. Να λοιπόν και η κατάκριση από ποιο γεγονός ξεκινάει. Εμείς έχουμε αυτή την έλλειψη της γνώσης, τα βλέπουμε πολύ εξωτερικά τα πράγματα. Δεν εμβαθύναμε αληθινά. Είμαστε συναισθηματικά χριστιανοί, ψυχολογικά, όχι πνευματικά, υπαρξιακά. Γι' αυτό το λόγο αυτή είναι η ταλαιπωρία. Γι' αυτό ο κόσμος σήμερα ταλαιπωρείται και φοβείται την Εκκλησία. Δεν έχει μάθει την Εκκλησία. Επομένως βλέπουν τους πατέρες μας, τους άγιους μας να τα βλέπουν με αυτή την έννοια, με αυτή την τοποθέτηση και αγαπούν. Όταν λοιπόν έχεις αυτήν την έννοια, τότε και το παιδί στο βλέπεις τελείως διαφορετικά, και το σαρκικό σου παιδί και οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο σχετίζεσαι. Δεν είναι απλά το παιδί σου, η εικόνα του εαυτού σου, οπότε έχεις ζήσει την καταξίωση ή την απαξία. Όπως συνήθως οι γονείς προβάλλονται στα παιδιά, οι πνευματικοί στα πνευματικά έθιμα, η σύγκριση στους σύντροφους τους, αυτό είναι λάθος. Δεν είναι αυτό πνευματικό. Είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε ότι συμβαίνει στον ψυχισμό μας. Αλλά δεν είναι αυτό ελευθερία. Δεν μπορεί να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο. Γιατί όταν προβάλλεις στον άλλον άνθρωπο, προβάλλεις και τις απαιτήσεις σου για να δικαιωθείς. Οπότε προβάλλεις στον άλλον άνθρωπο όχι το θέλημα του Θεού, αλλά τη δική σου προσδοκία. Να συνδικαιώσει το παιδί σου μέσα από την πράξη σου, μέσα από την πράξη του. Και δεν κατάφερες εσύ, θέλεις να κάνεις το παιδί σου. Και επειδή συνήθως για αυτούς μας δεν τα βάζουμε και βολεύουμε τον εαυτό μας, όλοι μας την ανάγκη και όλα μας τα αποθυμένα και όλη την αυστηρότητα την προβάλλουμε στο παιδί μας, το άλλο μας εγώ, τον άλλο μας εαυτόν, και να νιώσουμε επιτέλους αυτό που δεν καταφέραμε εμείς, να καταφέρει το παιδί μας. Και υπάρχει αυτή η πίεση. Σαν πνευματικός, αν δεν είσαι όρημος, τουλάχιστον να δικαιωθείς από την μακάση τέκνα και προβάλλεις αυτές τις απειλές και αυτή την αυστηρότητα. Και με αυτόν τον τρόπο όμως δεν αγαπάς τον Χριστό. Δεν ελευθερώνεις τον άλλον άνθρωπο. Και δεν καταλάβεις ότι το παιδί σου δεν είναι περιουσία σου, είναι του Θεού. Και οφείλεις να μαρτυρήσεις όχι τις δικές σου ανάγκες, τις ψυχολογικές, αλλά το θέλημα του Θεού. Αν λειτουργείς έτσι, και είναι αγώνας αυτό, και είναι άσκηση για τους γονείς αυτό το πράγμα. Να ένα παιδί ασκήσεις, όχι μόνο να μεγαλώνουμε παιδιά, να τα κάνουμε όμως χαράκι και να τα αποκαταθιστούμε με σπίτια και αυτοκίνητα. Να μια άσκηση μπορεί να φέρει ψυχική υγεία στον άλλον άνθρωπο και να δώσει τη δυνατότητα να ζήσει εν ελευθερία και αγάπη. Όταν λοιπόν δεν έχεις αυτή την πίεση, δεν πιέζεις και τον άλλον. Και τι σημαίνει δεν το πιέζεις? ξέρω τι, που, τι σκέφτονται πολύ. Αχ, αυτός ο παπάς όλο φιλελευθερία και δεν μπορεί την πίεση. Δεν μιλούμε αυτή την έννοια. Μιλούμε για την πίεση η οποία καταστρέφει τον άλλον άνθρωπο, την ακούσια πίεση. Αυτή που εκφράζει εγωισμός και όχι θέλημα Θεού. Οπότε λοιπόν, όταν στον άλλον άνθρωπο του δώσεις αυτά τα περιθώρια και τον αγαπήσεις με την αγάπη και την ελευθερία του Θεού, του δίνεις ελπίδες να σωθεί. Από εκεί πέρα, αν σωθεί, όχι είναι δική του ευθύνη. Εμείς τρελαινόμαστε αν δούμε αντίθετους ανθρώπους. Πρέπει να χαιρόμαστε αν είναι αντίθεση. Γιατί είναι ελεύθεροι. Κάποιοι στιγμή θα ξυπνήσουν αληθινά. Τι θέλουμε, να είναι ψεύτικα, τυπικά, επιτηδευμένα, να αποθούν μέσα τους τις πραγματικές τους επιθυμίες και κάποια στιγμή να βγαίνουν ως χύμαρος ή ως ψυχολογικό πρόβλημα. Λοιπόν, αυτά λέγει ο Αββάς Δωρόθεος και μας δίνει μια άλλη διάσταση. Δεν τα λέει κανένας άνθρωπος που δεν έχει εμπειρία πνευματικής ζωής. Ένας ασκητής τα λέει αιώνες πριν. Μαρτυρία, αυτό το ύφος και αυτό το πνεύμα. Και μας δίνει ακριβώς αυτή την παιδαγωγική μέσα από την οποία ελευθερώνεται ο άνθρωπος και βρίσκει τον εαυτό του. Τι έκανε ο Αββάς Αμμονάς όταν ήρθαν εκεί οι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν? Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι παιδαγωγός και να ωφελήσεις το παιδί σου αν έχεις αρχική συγγένεια, γιατί συνέχεια ταυτίζεσαι, όπως και το σύντροφό σου. Μια γυναίκα μπορεί να αναλύσει όλους τους άντρες της γειτονιάς, το δικό της δεν μπορεί να αναλύσει. Το αντίστροφο. Ένας άντρας όλες τις γυναίκες του κόσμου, τη δική της γυναίκα που κάνει ζάχτη. Για ποιον λόγο, γιατί ακριβώς ταυτίζεται και προβάλλεται ο εαυτός εκεί και λειτουργεί εγωιστικά. Δεν λειτουργεί με την αγάπη του Χριστού, όπως είπαμε, την πρώτη αγάπη. Αυτή είναι όπως μας προτείνουν οι Άγιοι μας, αυτή την έννοια του Χριστού και Εκκλησίας. Τι έκανε λοιπόν ο Αββάς Αμμονάς? Γι' αυτό δεν παντρεύτηκε, για να μην έκανε ζάχτη όλους. Για ανέκδοτο ήταν αυτό. Αναπηρία δεν παντρεύτηκε. Τι έκανε ο Αββάς Αμμονάς όταν ήρθαν εκεί οι αδελφοί ταραγμένοι και του είπαν: Έλα να δεις γέροντα ότι βρίσκεται γυναίκα στο κελί αυτού εδώ του αδελφού. Πόσο μεγάλη ευσπλαχνία έδειξε, πόση αγάπη είχε η Αγία εκείνη ψυχή, επειδή βέβαια κατάλαβε ότι έκρυψε ο αδελφός τη γυναίκα κάτω από το πιθάρι, πήγε και κάθισε επάνω από αυτό και τους είπε να ψάξουν σε όλο το κελί. Και αφού δεν την βρήκαν, τους λέει: Ο Θεός να σας συγχωρέσει. Και τους ντρόπιασε και τους βοήθησε να μην πιστεύουν εύκολα κατηγορίες για τον πλησίον. Και επιπλέον συνέτησε και εκείνον, επειδή όχι μόνο κάλυψε μετά τον Θεό την αμαρτία του, αλλά και επειδή τον διόρθωσε μόλις βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Εάν λέμε κηρύγματα και ελέγχουμε τον άλλον άνθρωπο ή του υποδεικνύουμε τον δρόμο του, δεν γίνεται εύκολα πιστευτή η συμβουλή μας αν δεν συνοδεύεται πράκτος και με μία επώδυνο κατάσταση και διάθεσή μας. Αν δηλαδή η συμβουλή μας είναι απλός λόγος, δεν έχει την ίδια ας το πούμε δυνατότητα αλλίωσης στην ψυχή του άλλου ανθρώπου, παρά αν συνοδεύεται αυτή η συμβουλή μας με κάποιαν επώδυνο συμπεριφορά αγάπης για αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, εδώ εμπράκτος μαρτύρησε ο Αββάς, κάλυψε την αμαρτία του μοναχού, του αδελφού, τρόπιασε τους άλλους αδελφούς, είδε εμπράκτος την αγάπη και μετά πληγώθηκε το φιλότιμο του ανθρώπου. Το θέμα είναι να ξυπνήσει στον άνθρωπο το φιλότιμο. Έχεις σύντροφο, έχεις παιδί, έχεις φίλο. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, ξύπνησε το φιλότιμό του. Μα λες, είναι τόσο ιδιότροπος που δεν ξυπνάει το αφήνει, είναι αφιλότιμος. Όμως το φιλότιμο πρέπει να βρούμε τον τρόπο να το ξυπνήσει στον κάθε άνθρωπο. Δεν έχει ο κάθε άνθρωπος το δικό του τρόπο. Δεν το βλέπουμε γιατί μένουμε στα δικά μας. Μένουμε στην αίσθηση ότι αδικηθήκαμε. Μένουμε στην αίσθηση ότι την πατήσαμε στη ζωή για τις επιλογές που κάναμε. Είμαστε κλειστοί στα δικά μας δεδομένα και δεν μπορούμε να μπούμε στα δεδομένα του άλλου ανθρώπου για να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμό του, να βρούμε τον τρόπο για να ενεργοποιήσουμε το φιλότιμό του. Αυτή νομίζω είναι ευφυΐα πνευματική που απαιτεί όχι μόνο ευστροφία και ψυχολογική γνώση, αλλά κυρίως απαιτεί πνευματική γνώση, δηλαδή αγάπη που γεννάται μέσα από την προσευχή και την προσωπική άσκηση. Η προσευχή και η προσωπική άσκηση για αυτή τη γνώση, δηλαδή την εμπειρία αγάπης του Θεού, μαζί τη δυνατότητα να μπορούμε να κατανοούμε με ποιον τρόπο θα απεφυπνήσουμε τον φιλότιμο στον άλλον άνθρωπο. Λοιπόν, μέσα από αυτή την συμβουλή που δεν ήταν και ενός λόγος, αλλά ήταν και τρόπος για να ξυπνήσει τον φιλότιμο, αυτή την συναβάζουμε αμονάς το φιλότιμο εις των μοναχών. Και επιπλέον λέει συνέβησε και εκείνον, επειδή όχι μόνο κάλυψε μετά τον Θεό την αμαρτία του, αλλά και επειδή τον διόρθωσε μόλις βρήκε την κατάλληλη ευκαιρία. Γιατί μόνο που του κράτησε το χέρι, αφού έβγαλε όλους τους άλλους έξω και του είπε «Φρόντισε για την ψυχή σου αδελφέ μου», αμέσως ντράθηκε, ήρθε σε συνέστηση και κατανύχθηκε ο αδελφός. Αμέσως επέδρασε στην ψυχή του φιλανθρωπία και συμπάθεια του γέροντα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αλλοιώνουμε την ψυχή του άλλου ανθρώπου, όπως αλλοιώνεται και η δική μας η ψυχή. Αλλά είναι εύκολο να έχουμε τέτοια υπομονή, να ρυψοκινδυνέψουμε έτσι δι' αυτής της ελευθερίας τη σωτηρία του συντρόφου μας ή του παιδιού μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, τον αγαπούμε τόσο πολύ που αγχωνόμαστε. Πόσο πολύ, πιο πολύ και από τον Θεό, και αυτή είναι η αμαρτία μας. Αγαπούμε τον άνθρωπό μας πιο πολύ από τον Θεό. Έχουμε μια αρρωστημένη σύνδεση και αγάπη. Αγχωνόμαστε και δεν κάνουμε υπομονή και δεν μπαίνουμε σε αυτό το ρυψοκινδύνημα αυτής της αγωγής της ελευθερίας, που είναι ο μόνος τρόπος να σωθεί ο άνθρωπος. Είναι ο μόνος τρόπος να ξυπνήσει το φιλότιμο στον άνθρωπο. Αυτή λοιπόν είναι η αρρωστιάρικη αγάπη μας. Αυτή είναι η κτητική αγάπη που δεν ελευθερώνει αλλά παιδεύει τον άνθρωπο. Όμως οι Άγιοι μας μαρτυρούν έναν άλλον τρόπο. Είχαν το φως του Θεού, είχαν το φωτισμό, είχαν αυτή την εμπειρία και έτσι μπορούσαν να ξυπνήσουν τον κάθε άλλον άνθρωπο. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Συγγνώμη, πώς μπορεί. Ναι. Λοιπόν, τι είναι ο γάμος? Είναι μία ενότητα δύο ανθρώπων. Τι είναι η αμαρτία? Είναι ο χωρισμός. Μετά την πτώση κατακομματιάστηκε ο άνθρωπος. Στη γραφή ο άνθρωπος δεν το πει ως άνθρωποι, ως άνθρωπος, ως μία έννοια. Όλοι αποτελούμε έναν άνθρωπο στην ουσία. Λοιπόν, η αμαρτία μας κομμάτιασε. Χωριστήκαμε, ζούμε στην απομόνωσή μας, στον κατακαιρματισμό μας, μιλούμε διάφορες γλώσσες, δεν συνεννοούμαστε. Τι εφήβρεν ο Θεός? Εφήβρεν το ερωτικό ένστικτο για να υπάρχει αυτό το δόλωμα, για να ελκύεται ένας άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο, να κουλάει ένας άνθρωπος στον άλλον άνθρωπο και να βρίσκουμε μέσα από το συμφέρον το ερωτικό. Καταρχήν, ο έρωτας έχει εγωκεντρικά χαρακτηριστικά. Έστω μέσα από αυτά από τα στοιχεία, τα εγωκεντρικά του συμφέροντος, να ελκύεται ο ένας άνθρωπος εις τον άλλον άνθρωπο. Αυτή είναι η φυσική διάθεση. Είναι η φυσική κίνηση αυτή προς την ενότητα. Αυτή η ενότητα όμως καταξιώνεται μυστηριακά. Βρίσκει την πληρότητά της, την αληθινή της έκφραση και νόημα των αληθινών λόγων μέσα σε αυτό ακριβώς το γεγονός Χριστού και Εκκλησίας. Ο Χριστός παραλύζεται με τον άντρα και η Εκκλησία με τη γυναίκα. Μέσα από αυτήν την θέση Χριστού και Εκκλησίας παρομοιάζεται και προτείνεται η σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Δεν μπορούμε να τα διαχωρίσουμε αυτά. Ζουν μία απόλυτη ενότητα υπαρξιακή. Λοιπόν, όταν αμαρτάνει κανείς, γιατί στενοχωρείται? Γιατί θα το μάθει η γειτονιά και θα προσβληθεί η γυναίκα? Θα προσβληθεί ο άντρας ότι τον κεράτωσε η γυναίκα του? Τι είναι αυτό που μας φύγει? Τι είναι αυτό που το ορίζει ως αμαρτία? Μήπως θα το μάθουν τα παιδιά και θα έχουν κακό πρότυπο? Στην καλύτερη περίπτωση αυτό. Αλλά δεν είναι ουσία αυτή της αμαρτίας. Η ουσία ποια είναι? Ότι μέσα από αυτό το γεγονός που με πάντρεψε η Εκκλησία και μου δώσε αυτό το πρότυπο ζωής και ενότητας Χριστού και Εκκλησίας, εγώ το πρόδωσα. Δεν πρόδωσα τη γυναίκα μου Πρόδωσα αυτή την ενότητα Χριστού και Εκκλησίας. Πρόδωσα το σώμα του Χριστού, την Εκκλησία πρόδωσα. Δεν αμάρτησα μόνο στη γυναίκα μου, αμάρτησα σε όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, σε όλο το σώμα του Χριστού και αντίστροφα. Δεν αμάρτησα στον άντρα μου, αμάρτησα στο σώμα του Χριστού, αμάρτησα στον ίδιο τον Χριστό. Μέσα από αυτήν την έννοια μόνο κατανοείται οποιαδήποτε αμαρτία. Γι' αυτόν τον λόγο η αμαρτία είναι θάνατος, γιατί είναι προσβολή του σώματος του Αναστάντος Χριστού. Δηλαδή η αμαρτία και εμπροκειμένο η μοιχεία είναι λατρεία του θανάτου. Είναι άρνηση της Ανάστασης, το Αναστάντο σώματος του Χριστού. Όμως το βλέπουμε έτσι. Αν δεν το βλέπουμε έτσι, σημαίνει δεν ξύπνησε καν ο Χριστός μέσα μας. Δεν βαδίσαμε το εκκλησιαστικό ζήν. Δεν έχουμε αληθινή πνευματική πορεία μέσα στην Εκκλησία, αλλά καθαρά η πορεία μας είναι ψυχολογική και συναστηματική. Γι' αυτό δεν ελευθερωνόμαστε. Γι' αυτό μένουμε σε ψυχολομικά παραμύθια και παιχνίδια. Τρογόμαστε σε αυτά και μπλεκόμαστε. Και δημιουργούμε μία ηθική η οποία είναι απλώς ορθολογική ηθική, που περισσότερο πολλές φορές ταυτίζεται και με την κοσμική ηθική, που έχει δικαιοσύνη ή τα συνταγματικά δεδομένα. Γι' αυτό πολλές φορές μπερδεύεται ο χριστιανισμός με μια αστική έκφραση του, που είναι καθαρά κοσμική έκφραση. Επομένως, στην ουσία η μοιχεία είναι προσβολή του σώματος του Χριστού. Και αν αληθινά αγαπάς τον σύντροφό σου, αυτό σε πονάει, ότι είναι και χωρισμένος του σώματος του Χριστού. Και αν αληθινά τον αγαπάς, του μαρτυρείς, αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είμαι πληγωμένος ή πληγωμένη τόσο εγώ γιατί με πρόσβαλες, όσο γιατί ζεις ψεύτικα. Γιατί πλέον λατρεύεις τον θάνατο, λατρεύεις την προσωρινότητα, λατρεύεις το εφήμερο, δεν λατρεύεις το σώμα του Χριστού. Είσαι και χωρισμένος του Αναστάντος του Χριστού, άρα ζεις τον θάνατο. Και θέλω να αναστηθείς, θέλω να βρεις την χαρά και του μαρτυρείς την οδό της μετανοίας, της συγχώρεσης, αγάπης του Θεού. Τι κάνεις όταν δίνεις τέτοια τοποθέτηση στον άλλον άνθρωπο και τον αποκωδικοποιείς και τον αποκρυπτογραφείς με αυτόν τον τρόπο. Και δίνεις την επιγετή του κάνεις, σου ξυμνάς το φιλότυπο, τον τρελαίνεις. Του δίνεις τα όρια του, του δίνεις και του δείχνεις αν θέλει αληθινά να είναι μαζί σου, έστω και κατά τι. Αν δεν θέλει ούτε έτσι, τότε απλώς του λες γεια σου. Είναι πλέον επιλογή το χωρισμός, γιατί να ζείτε ένα ψέμα. Κατανοητό. Μετά χαμένη από πριν, αφού είναι αποθυμένο ότι χάνει κάτι που δεν ζει την αμαρτία. Μετά χαμένη από πριν, μέσα από τη διάθεσή του, που δεν είχε ποτέ διάθεση για τον Χριστό. Απλώς ο φόβος τον κρατούσε, οι ενοχές τον κρατούσαν. Το σύστημα το κοινωνικό που φοβόταν να υπερβεί αυτό το σύστημα το κοινωνικό, ή που μπορεί να είναι εκκλησιαστικό γεγονός ή εξωτερικό γεγονός. Μα ήδη ήταν χαμένη παρτί μου. Αφού νόμιζε ότι στον Χριστό στερεί το κάτι. Τι να κάνει λοιπόν, να επιβάλλει στον εαυτό του διαβίας κάτι που δεν κατανοεί και που δεν είναι αληθινή παρθενία και η ασθένεια να υπάρχει μέσα του διαρκώς και είναι που είναι πραγματικός θάνατος. Η σωτηρία είναι να ξυπνήσεις τον Χριστό και να μετανοήσεις αληθινά. Όταν όμως δεν υπάρχει μετάνοια, η μετάνοια όπως γνωρίζεις δεν είναι ένα γεγονός τυπικό, είναι ουσιαστικό. Και η μετάνοια είναι, δεν είναι, η αμαρτία δεν είναι ένα εξωτερικό μόνο γεγονός όπως και η μετάνοια είναι εσωτερικό γεγονός. Αν θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Χριστό ή όχι. Α, για μας συνειδητοποιήσαμε την χαρά μας ο Χριστός ή όχι. Αλλά λοιπόν αυτή την δουλειά δεν την κάναμε. Απλώς επειδή από μικροί είμαστε στην εκκλησία, είμαστε στο κατηχητικό, οι άνθρωποι γνωρίσαμε την καλή άνθρωποι, περνούσαμε όμορφα, οι γονείς μας ήταν της εκκλησίας, είχαν και σχέση με μοναστήρια και μας μάθαμε ένα σύστημα έτσι,
σε εμάς μπήκε ένα πρότυπο ζωής και αυτό το χριστιανικό που είναι ανεπίγνωστο. Είναι όχι το πρόσωπο του Χριστού ή το πρόσωπο χριστιανικό αν θέλετε, είναι ένα προσωπείο ενός τύπου πνευματικής ζωής που δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Απλώς εμείς επιβάλλουμε στον εαυτό μας, φυλακίζουμε τον εαυτό μας να τηρήσει αυτούς τους νόμους, γιατί θεωρήσαμε ότι αυτό είναι το σωστό, χωρίς να το ερμηνεύουμε, χωρίς να το κατανοούμε, ψυχολογικά μας επιβλήθει. Γι' αυτό φτάνει κανείς στα 17-18 και να τραβάει τις αρχικά του πάθη. Και θέλει μετά του γίνει τέτοια ένταση, να το ξεσκίσει τον σύντροφό του. Και λες αυτός, ο Θεούς, ο Θεούσα, τι έπαθε. Μα δεν κατάλαβε τι είναι χριστιανική ζωή, γι' αυτό. Δεν ελευθερώθηκε στον Χριστό, δεν έζησε την αγάπη του Χριστού. Ζούσε ένα προσωπείο χριστιανικής ζωής. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν να το διατηρήσει στο θερμοκήπιο, να το διατηρήσει στη γυάλα μέσα για να είναι παρθένος, θα είναι παρθενή αυτό το πράγμα. Θα είναι ελευθερία αυτό το πράγμα. Χωρίς αγάπη, χωρίς ελευθερία δεν μπορεί να είναι θεία αγάπη. Ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε την ελευθερία. Απλώς τι γίνεται, τον ναρκώνεις. Του βάζει ένα ναρκωτικό να ησυχάσει λίγο τα πάθη, του βάζει τη γυάλα έτσι ησύχα, να μην αμαρτήσει, να μην ξεφύγει τους νόμους. Η αμαρτία είναι μια ανατροπή των νόμων, είναι μια παράβαση νόμου. Η αμαρτία είναι παράβαση του σώματος του Χριστού. Είναι χωρισμός από το σώμα του Χριστού. Να λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Στην ουσία αυτό που λέμε ότι παραβαίνουμε τον νόμο δεν είναι η ουσία της αμαρτίας, είναι το σύμπτωμα, η εξωτερική περιγραφή της αμαρτίας. Η ουσία της αμαρτίας είναι ότι χωριστήκαμε με το σώμα του Χριστού. Και τι διαφορετική κουλτούρα έχει το καθένα, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Στην μια άποψη, από τη στιγμή που λέω ότι παραβαίνω τον νόμο του Χριστού, τι σημαίνει. Βλέπω ιδέες, δεν βλέπω πρόσωπο. Βλέπω ηθική ζωή, δεν βλέπω ανάσταση. Αν όμως δω ότι παραβαίνω, διασαλεύω τη σχέση με τον Χριστό και χωρίζω από το σώμα του, σημαίνει ότι, ότι για μένα σημαντικό είναι το πρόσωπο, η σχέση με τον Χριστό και με τον κάθε μυρίο στον πρόσωπο του Χριστού, αδελφό μου. Και δεν μένω σε ιδεολογίες, μένω στην ζωή. Αυτή είναι η διαφορετική τοποθέτηση. Όταν λοιπόν ο άλλος είναι έτσι τοποθετημένος, φτάνει στην να λέει, κάνω πατρε κάτι, ξέρω ότι η Εκκλησία έχει δίκιο, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρει γιατί έχει δίκιο, αυτά είναι παραμύθια. Απλώς επειδή ψυχολογικά το αισθάνεσαι, το αφουγκράζεσαι, μέσα από το γεγονός ότι μεγάλωσες με αυτή την αγωγή, νομίζω το καταλαβαίνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Γι' αυτό θα σε βολέψει κάτι καλύτερο, γιατί σου φανεί κάτι όμορφο και σε τραβάει έντερο, το κάνεις. Και λες, πάτρε, αυτό δεν το καταλαβαίνει την αμαρτία, γιατί να είναι αμαρτία. Εσύ το λες, που στα 16 σου μιλούσες για παρθενή και τώρα ξεσκίζεσαι. Τι συμβαίνει, δεν κατανοούμε κάποια πράγματα. Τα αποσυνδέουμε από την πνευματική πορεία. Και αυτό είναι η απάτη, ότι καπελωνόμαστε σε ένα βιασμό συνείδησης χωρίς να υπάρχει οριμότητα του πνεύματος του Χριστού. Ασφαλώς το μικρό παιδί θα επιβάλλεις κάποια πράγματα. Ασφαλώς του βιάσεις κάποια πράγματα, γιατί δέχεται τέτοια κατάσταση. Τον παιδαγωγήσω, τον όμως περνάει ηλικία. Χρειάζεται να δώσεις και ένα λόγο ζωής. Να του μαρτυρήσεις και ένα ήθος. Και να σε δίπλα στον ελευθερώνει τις βαθμιδών. Να τον ανακαλύπτεις, να φτάσεις σε μια ανακάλυψη του άλλου ανθρώπου. Αλλά πώς να ανακαλύψεις τον άλλον όταν δεν γίνει αυτοανακάλυψή σου. Εμείς τι κάνουμε, πολύ όμορφα γνωρίζουμε τους άλλους ανθρώπους, αλλά καθόλου τον εαυτό μας. Και η μεγαλύτερη άγνοιά μας είναι ότι γνωρίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της πραγματικής γνώσης του εαυτού μας είναι η γνώση των άλλων ανθρώπων. Και η ένδειξη ότι αγνοούμε τον εαυτό μας είναι ότι όλους τους γνωρίζουμε, τους συντρόφους μας, τους έφηβους αλλιώς, όμως αν αποσυνδεθεί η γνώση του άλλου από τη γνώση του εαυτού μας, είναι ρηχή γνώση. Είναι ψευδής γνώση. Έχει στοιχεία αληθινότητας, ασφαλώς. Μπορεί να ψυχαναλύουμε πάρα πολύ σωστά τον άλλον άνθρωπο, αλλά δεν μιλούμε για αυτή τη γνώση. Μιλούμε για την πραγματική, την υπαρξιακή γνώση του άλλου ανθρώπου. Μπορεί όμορφα να πας σε σεμινάρι, να διαβάζεις, να κάνεις, να εκφράσεις τον άλλον άνθρωπο, αλλά αν η γνώση σου για τον άλλον αποσυνδεθεί από τη γνώση του εαυτού σου, την πνευματική δεν είναι θεραπευτική γνώση του, η γνώση σου για τον άλλο άνθρωπο. Γνωρίζεις πράγματα, γνωρίζεις καταστάσεις, δεν γνωρίζεις πρόσωπο όμως. Και δεν λειτουργείς θεραπευτικά για τον άλλον άνθρωπο. Το σημαντικό είναι να πάβουμε να κρίνουμε και να κατακρίνουμε και να μπούμε στην άγνοιά μας. Να μπούμε στο σκοτάδι της άγνοιάς μας και να ξυπνήσει η γνώση. Πρέπει να αποδεχθούμε την κατάντια μας, να αποδεχθούμε το σκοτάδι μας. Όχι να δραπετεύουμε με μια αντιβιωτική μέθοδο επιθετικής έκφρασης. Πολεμώ την άγνοιά μου γνωρίζοντας άλλους ανθρώπους. Όχι, να μπω στην άγνοιά μου. Να μπω στο σκοτάδι μου. Και η έκφραση μπαίνω σε σκοτάδι μου, ότι δεν κρίνω τον άλλον άνθρωπο. Πώς το λέμε, υποκρίνομαι άγνοια για τον άλλον άνθρωπο. Μπορεί να καταλαβαίνω, αλλά υποκρίνομαι άγνοια για τον άλλον άνθρωπο. Γιατί είναι πραγματική άγνοια. Και μπαίνω στο σκοτάδι του εαυτού μου, και εκεί στο σκοτάδι του εαυτού μου υπάρχει η αλήθεια, υπάρχει η γνώση και η αγάπη του Θεού. Εφόσον λοιπόν αποδεχθώ ταπεινά την κατάντια μου και πάω να είμαι έξυπνος και εκούσια γίνω μωρός δια Χριστώ και απορρίψω την γνώση την δική μου, γιατί δεν είναι η ουσία της γνώσεως, είναι η πραγματική γνώση, και αποδεχθώ το σκοτάδι, τότε έρχεται η δυνατότητα της θεραπείας. Αλλά για να έρθει η δυνατότητα της θεραπείας πρέπει να είναι πλήρης η άγνοιά μου. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Πλήρης άγνοια σημαίνει τι? Να μην υπάρχει απογοήτευση από τον Θεό. Γιατί απογοήτευση σημαίνει γνώση. Ασφαλώς είναι μια απόπειρα γνώσεως η απόγνωση. Και γιατί μου έρχεται απόγνωση? Δεν κατάφερα να μάθω να γνωρίσω, γι' αυτό μου έρχεται απόγνωση. Στην ουσία η απόγνωση είναι μια απόπειρα μερικής γνώσεως. Ενώ η ελπίδα εις τον Θεό είναι δηλωτική πλήρης άγνοιας. Πλήρως αγνώ τον εαυτό μου και παραδίδομαι στην αγάπη του και στον φροντισμό μου. Γιατί πέφτουμε σε απόγνωση? Γιατί όλα τα εξαρτούμε από τη δύναμή μας, από τη δική μας γνώση. Γιατί έχουμε ελπίδα? Γιατί έφτασε το αδιέξοδο της δικής μας γνώσεως και ζητούμε τη γνώση και την αγάπη του Θεού. Κανείς να ρωτήσει κάτι σε αυτό? Όλα μετράνε, γιατί και το σώμα δεν είναι άχρηστο, ο άνθρωπος είναι μια ενότητα. Δεν χωρίζουμε σώμα και ψυχή, αυτό είναι δυτικό φερτο. Είναι μια ενότητα. Και το σώμα είναι έκφραση. Καλύτερα να μιλούμε για αμαρτία διαθέσεως, για αμαρτία επιλογής ελευθέρου, ελεύθερης επιλογής, όχι για αμαρτία σώματος ψυχής. Έτσι. Αμαρτία διαθέσεως, αμαρτία ελευθερίας. Όχι αμαρτία σώματος, ούτε αμαρτία ψυχής. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Συνέχισε λίγο, συγγνώμη. Η έννοια της αγάπης, καταρχήν, δεν είναι απλώς ένας φιλελευθερισμός ή μια δημαγωγικότητα για να καταξιωνόμαστε ότι να, επειδή είχαμε πολλούς που να μας αγαπούν, αλλά η αγάπη αυτή η οποία είναι στηριγμένη στη γνώση του εαυτού μας, στην επίγνωση της προσωπικής μας κατάντιας και αναξιότητος και μέσα από την προσωπική άσκηση μετανοίας και πορείας, γεννάται αυτή η αγάπη που δεν είναι δική μας, είναι αγάπη του Θεού. Να καταλάβουν καταρχήν ότι αγάπη, ο άνθρωπος δεν είναι πηγή της αγάπης, είναι τερόφωτος. Από αλλού αντλεί την αγάπη και δίνει. Αυτή που αντλεί από τον εαυτό του να δώσει κάποια στιγμή θα πάθει. Θα πάθει, θα έχει νευρώσεις ο άνθρωπος. Ή θα τρέχει στους γιατρούς, ή θα τρέχει στους παπάδες και βάζουν ευχές. Δεν έχει το πρόβλημα. Και αν δεν τροφοδοτήσει από κάπου την αγάπη, δεν μπορεί να δίνει. Λοιπόν. Για αυτήν την αγάπη λοιπόν μιλούμε και σημαίνει τι? Δεν είναι η αγάπη αυτή η νομιμοποίηση της αμαρτίας. Δεν είναι αυτή η αγάπη που προτάθηκε μέσα από τα κείμενα εδώ του Αβάδερο Θεού
η δικαιολόγηση και αποσιώπηση της αμαρτίας, αλλά είναι μια αγάπη που λειτουργεί διαγερτικά, αφυπνιστικά και ενεργοποιεί το φιλότυπο του ανθρώπου να έλθει εις αυτόν και να καταλάβει ότι η αμαρτία του ήταν ότι πρόσβαλε την αγάπη του Θεού, ότι αρνήθηκε την αγάπη του Θεού, ότι η αμαρτία του τι ήταν, ήταν μια λαθεμένη έκφανση της εσωτερικής του δημιουργικότητας. Τι είναι η αμαρτία? Ο άνθρωπος έχει ένα πάθος μέσα, το έχει διάθεση ζωής, έχει μια εσωτερική δημιουργικότητα. Η αμαρτία τι είναι? Δεν είναι ότι έκανε χρήση αυτής της εσωτερικής του δημιουργικότητας ο άνθρωπος, αλλά ότι έκανε κακή χρήση, έκανε λαθεμένη κίνηση, έδωσε λαθεμένη κατεύθυνση στην εσωτερική του δύναμη, στις εσωτερικές του δυνάμεις και στην εσωτερική του ενέργεια. Αυτή λοιπόν είναι, ας το πούμε, η αμαρτία. Και η λαθεμένη κατεύθυνση είναι ότι αρνήθηκε να εντάξει την ζωή του στην αγάπη του Θεού. Αρνήθηκε την αγάπη του Θεού στην ζωή του. Και ψυχράνθηκε, νεκρώθηκε, έγινε φύλαυτος, έγινε τυραννικός, έγινε εγωκεντρικός. Χρησιμοποιεί τον άλλον, χρησιμοποιεί τα υλικά αγαθά, όχι για προσφορά αλλά για αρπαγή. Χρησιμοποιεί το ανθρώπινο πρόσωπο, ένα άνθρωπο όμορφο, όχι για να δοξάζει τον Θεό και να τον οδηγεί στο πρότυπο και να τον παραπέμπει στον Θεό ή στη σχέση του με τον Θεό και στην θεία συντροφία, αλλά το χρησιμοποιεί για φιλίδωνους σκοπούς αυστηρά εγωκεντρικούς. Αυτή είναι η έκφραση της αμαρτίας. Λοιπόν, έρχεται ο γέροντας εδώ, έρχεται ο Αβάς, να μας δώσει έναν λόγο, να μας ξυπνήσει παιδαγωγικά. Και μας δίνει αυτή την αγάπη. Ξυπνάει το φιλότυπο. Και λέμε ότι ο βιασμός είναι απαραίτητος στον άνθρωπο, στον άνθρωπο που θέλει. Αν λοιπόν τώρα ξύπνησε τον άλλον και του ξύπνησε τη συνείδηση του Θεού και ξύπνησε την αγάπη για τον Θεό και σου λέει παραδίδομαι, παιδαγώγησέ, τότε εφαρμόζεις και την αυστηρότητα και τον βιασμό, γιατί σου παραδόθηκε. Τότε εφαρμόζεις και τους κανόνες, οι οποίοι είναι θεραπευτικοί. Δεν είναι εκδικητικοί οι κανόνες. Είναι θεραπευτικοί. Είναι παιδαγωγικά μέσα αγάπης για να δημιουργήσεις όρια στον άλλον άνθρωπο προστατευτικά από την αμαρτία, γιατί είναι αρχάριος ακόμα. Όπως το παιδί σου, τι ένα μικρό παιδάκι που ξέρεις να βάλει το παιδί στην πρίζα, θα καεί. Του βάζει μια σφαλιά, του βάζει κάποιες απογορεύσεις, γιατί το αγαπάς, γιατί το αγαπάς. Και επειδή είναι αρχάριος ακόμα, του επιβάλλεις αυτούς τους όρους για να το προστατεύσεις. Οι κανόνες λοιπόν δεν δικαιώνουν τον άνθρωπο. Δεν έχουν την έννοια του εξυλασμού του Θεού, αλλά έχουν τα βοηθητικά παιδαγωγικά μέσα για να αφυπνίσουν στον άνθρωπο τη συνείδηση του Θεού και να το στερεώσουν στην αγάπη του Θεού. Γι' αυτό δεν έχουν απόλυτο δογματικό χαρακτήρα. Άλλοτε εφαρμόζονται με ακρίβεια, άλλοτε με οικονομία. Άλλοτε πιο αυστηρή, άλλοτε υπερβολικά πιο επίκης. Ανάλογα με το ανθρώπινο πρόσωπο που έχει απέναντί σου. Αλλά όλοι αυτοί οι κανόνες λειτουργούν εφόσον θεληματικά ο άνθρωπος εντάσσεται εις την αγάπη του Θεού, εις το σώμα του Χριστού. Τότε επιδέχεται το βιασμό, το ζητάει ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν πας στο γιατρό, τότε αφήνεις στα χέρια σου. Ακολουθείς την αγωγή του, δεν πρέπει να την ακολουθήσεις. Όμως πρέπει ο γιατρός να τον ελκύσει. Να του ευαισθητοποιήσει, να του πει ότι δεν πας καλά, κάτι συμβαίνει. Να είναι παρουσία δίπλα του συμπαράσταση, όχι να έχει απλώς πελατειακή σχέση. Να αισθάνεται ότι σε αγαπά κιόλας ο γιατρός σου για να πας και να φεθείς στα χέρια του. Δεν το είπαμε σωστά, αν ακούστηκε έτσι. Είπαμε πρώτον ότι ο φόβος είναι ένα στάδιο της πνευματικής πορείας. Ο φόβος στα πρώτα στάδια, ιδίως σε κάποιο παιδί είναι μικρό, όχι με την έννοια του φόβου, αλλά με την έννοια του επιβάλλεις κάποια πράγματα, αντέχει το παιδί να επιβάλλεις κάποια πράγματα και μάλιστα σε σέβεται πιο πολύ όταν το επιβάλλεις κάποια πράγματα. Τότε υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αλλά ο φόβος, ο οποίος δεν έχει επίγνωση στοιχειώδη και διάθεση, είναι πλήρης, είναι καταστροφή, είναι έγκλημα. Αλλά ένας φόβος που είναι ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, αλλά είναι ανώριμος ακόμα, είναι βοηθητικός. Όταν δηλαδή εσύ θέλεις να ενταχθείς στην πνευματική ζωή, θεληματικά καταφέρεις την ελευθερία σου, είναι βοηθητικός ο φόβος, ασφαλώς, μέχρι να αναπτυχθείς.
Όταν όμως δεν έχεις ούτε καν αυτό το ξύπνημα, δεν έχεις αυτή την επίγνωση, είναι ένα κουκούλωμα ο φόβος, πασάλιμα που δημιουργεί προσωπία χριστιανών, μάσκες χριστιανών, όχι όμως χριστιανούς, όχι Χριστούς. Τότε είναι καταστροφή. Με αυτή την έννοια και τη διάκριση. Φόβος με επίγνωση και διάκριση είναι βοηθητικός στην πορεία του ανθρώπου. Ο φόβος του Θεού. Όταν όμως είναι ένας φόβος χωρίς αυτή την επίγνωση και διάθεση, είναι καταστροφή, είναι κουκούλωμα και είναι μάλιστα και ένα πάτημα άλλωθι του ανθρώπου να κατακρίνει και να αυτοδικαιώνεται έναντι των άλλων ανθρώπων. Λίαν επικίνδυνο. Και αν όχι στην πνευματική του ζωή, είναι πολύ δύναμη μια πνευματική, στον ψυχισμό του, στην ψυχολογική κατάσταση. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι που εξομολογούνται δεν έχουν πνευματικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα. Δεν έχουν πνευματική ανάπτυξη. Πιο πολύ ανάγκη έχουν ψυχοθεραπείας παρά πνευματικών. Γιατί είναι μπλεγμένα αυτά τα πράγματα. Δεν τα έχουν ξεδιαλύνει. Πολλές φορές η αναφορά τους στην Εκκλησία έρχεται για να ικανοποιήσουν ψυχολογικές τους ανάγκες, συμπλεγματικές καταστάσεις και όχι γνήσια να βρουν το δρόμο του Θεού. Και πρέπει να αυτοαποκαλυφθεί ο άνθρωπος για να μπορέσει να μπει σε αυτή την πορεία. Λέμε παραδείγματος χάρη. Κάποιος είναι άπλιστος. Έρχεται στην Εκκλησία και λέει ο παπάς, ντροπή σου. Μα πρέπει να ερευνήσει ο παπάς. Μήπως πίσω από την απληστία κρύβεται η ανασφάλειά του. Κάποιος έχει ερωτικές παρεκτροπές. Ανήθηκε το λες. Μα πρέπει να ψάξεις μήπως οι ερωτικές σου παρεκτροπές είναι αποτέλεσμα της μοναξιάς του. Ο άλλος είναι επιθετικός γιατί του μιλάς για πραότητα. Μα αν η επιθετικότητα είναι δρασμένη σε ένα φόβο που έχει δημιουργηθεί τραυματικών εμπειριών από την παιδική ηλικία, δεν του κάνεις τίποτα. Το κάνεις πιο επιθετικό με το καταπιέζεις. Άρα πρέπει όλα αυτά να αποκαλυφθούν, να τα γνωρίσουμε, να έχουμε αυτήν έστω τη λεπτή διάκριση για να δώσουμε σωστή αγωγή. Δεν είναι απλά να κάνουμε καλούς ανθρώπους πιεσμένους, αλλά να βρει άνθρωπος στο πρόσωπο την ταυτότητά του. Να ελευθερωθεί πρώτα με τον εαυτό του. Να αρχίσει να ανασχολείται με αυτό και να γνωρίζει, όχι νευρωτικά και μανιακά. Με μια διάθεση τελειομανίας. Έρχονται πολλοί που όπου εξομολογούνται και 10 φορές με ένα τηλέφωνο γιατί όχι σκέφτηκα ένα λογισμό αμαρτωλό, σκέφτηκα άλλο, σκέφτηκα παράλληλο. Μα αυτό είναι κόλαση. Και στον παράλληλο, σαν σε παρελθόν, κόλαση έχει. Αυτή η τελειομανία και η αρρώστια είναι νευρωτικές καταστάσεις, είναι πνευματικές καταστάσεις αυτές. Τι θα πω, ότι αυτός είναι πνευματικός άνθρωπος και μοιάζεται πολύ για τη σωτηρία του, μανία έχει. Που προβάλλεται στην πνευματική ζωή, στη θρησκευτική ζωή, γιατί κληρονόμησε στο περιβάλλον του μεγάλωση για κάποιους άλλους λόγους. Λοιπόν, αυτές οι καταστάσεις όμως πρέπει ο άνθρωπος απλά έτσι να τις κοιτάει. Ένας πνευματικός στον τρόπο που έχει να κάνει με τον άνθρωπο τους χαλαρώνει, ψηρεμία. Να τους αποκλιμακώσει την ένταση, μαρτυρώντας τους την αγάπη του Θεού. Να τους διαβάσει κατά κάποιον τρόπο. Και όταν άλλος σε καταλαβαίνει, εσύ χαίρεσαι. Πας σε έναν που σε περιγράφει και χαίρεσαι. Γιατί λες κάποιος με κατάλαβε και δεν με απορρίπτει. Το πρώτο σημάδι είναι να σε καταλάβει και να μην σε απορρίψει ο άλλος άνθρωπος. Το τελευθερώνεσαι. Και το επόμενο μέτρο που του λες υπάρχει ελπίδα. Να αποδεχτείς την κατάντια σου. Μη στενοχωριέσαι, έχεις άλλη αξία. Να ψάξουμε ποια αξία έχεις. Και να ενεργοποιήσεις τα θετικά σου στοιχεία. Τότε θα τα αποβάλεις και τα αρνητικά. Και σιγά σιγά το βάζεις σε μια πορεία. Αυτά όμως προϋποθέτουν να πάρουμε στα σοβαρά τον εαυτό μας. Για να μπορέσουμε να πάρουμε σοβαρά και τον άλλον άνθρωπο. Να υπερβούμε την έννοια του νόμου. Και να μπούμε στην έννοια του προσώπου και της σχέσης. Να υπερβούμε την έννοια της σάρκας και της ψυχής. Και να μπούμε στην έννοια της ενότητας. Του ανθρωπίνου προσώπου που αυτόν πάσχει εξαιτίας της διαθέσεως του, της ελευθερίας, της θετικής είτε της αρνητικής. Και πρέπει ο άνθρωπος τίμια να έρθει σε αυτόν και να αποφασίσει ο ίδιος σαν πρόσωπο τι επιλογή θα κάνει και να μην κουκουλώνεται σε μπερδεμένες καταστάσεις εφάμαρτες ή πνευματικές που προκαλούν σύγχυση και ενοχές, εντάσεις φιλιδονίας και εντάσεις απογοήτευσης, ενοχών και μιζέριας. Να ξεκαθαρίσει τι είναι τον εαυτό του, τι επιλογή θα κάνει. Και αυτή την επιλογή που θα κάνει μετά να ξεδιαλύνει ποια είναι η υγιής πνευματική πορεία και να βρει το αληθινό χριστιανικό πρόσωπο και όχι τις μάσκες και τα προσωπία που ζητάει μια δική του δικαίωση έξω από την αγάπη του Θεού. Κανείς άλλος? Νομίζω, ναι.
Δεν το κάνω. Αυτή είναι το δεύτερο που δεν είναι ευκαιρία.
Δεν λέμε κάτι τέτοιο. Ναι, ένας ο οποίος... Ναι, συγγνώμη, σε διέκοψα. Το όνομα σου,
Γιώργο,
θα το θέσω διαφορετικά. Όχι η ελευθερία με όρια, ελευθερία χωρίς όρια, αλλά αληθινή ελευθερία. Το θέμα δεν τίθεται ποσοστού ελευθερίας, αλλά αν είναι αληθινή ψεύτικη ελευθερία. Ένα αυτό. Δεύτερο, κανείς δεν είπε πάνε να πορνεύσεις. Όταν σε ρωτώ άλλος, του εξηγείς, του τοποθετήσεις, του δίνεις παραδείγματα και τότε έχει την ελευθερία να πάει να μην πάει. Δεν μπορεί να του στηρίζει αστροπελέ και μην πας. Του εξηγείς τίμια, του το φανερώνεις με τη ζωή σου, με την παράξη σου, με τον λόγο σου, αλλά δεν τον αναγκάζεις. Ούτε εύκολα λες συγχωρεμένος. Η στήλη σημαίνει συγχωρώ. Ο πνευματικός τι σημαίνει όταν συγχωρώ. Απλώς επιβεβαιώνει με την συγχώρεση αν είναι αληθινή η μετάνοια ή όχι. Όταν κάποιος δεν συγχωρεί, δεν διαβάζει αυτή, δεν σημαίνει ότι τον τιμωρείς, αλλά λες ακόμη δεν είσαι εντάξει. Αυτό που λες δεν είναι αληθινό. Ψάξε περισσότερο αλήθεια. Αληθινά μετανοήσε και έλα. Δεν έχει την έννοια της τιμωρίας. Έχει την έννοια της θεραπείας που λες τον άλλο ότι δεν είσαι εντάξει ακόμα. Δεν είναι μετάνοια αυτό το πράγμα. Είναι αλήθεια αυτό που έχεις. Δεύτερο αυτό. Και στο γεγονός που αν ο Θεός θέλει και οτιδήποτε άλλο, καταρχήν να ξεχωρίσουμε ότι για πολλούς λόγους μπορεί να πάθει κανείς κάτι. Μπορεί και από την αμαρτία να πάθει κάποια ασθένεια σωματική ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά μπορεί και μέσα από τον παιδαγωγικό τρόπο της αγάπης του Θεού για να αφυπνίσει τον άνθρωπο που έχει διάθεση. Στον άλλο που δεν έχει διάθεση τον αφήνει έτσι. Στον άλλο που έχει διάθεση τον παιδαγωγεί, γιατί έχει στοιχεία που μπορούν να τον αλλοιώσουν και δίνει τον τρόπο και ευκαιρίες να αλλοιωθεί. Που όπως ακριβώς το παράδειγμα μας εδώ στο γεροντικό ήταν αυτό το είδος της αγάπης, σε άλλους ανθρώπους που είναι πιο σκληροκαρδί ίσως και λιγότερο ευαίσθητοι, είναι ένας αυστηρός τρόπος προσέγγισης που και αυτό είναι η αγάπη. Δεν σημαίνει ότι η αγάπη είναι μόνο κάνει θέλεις, μπορείς να επιβάλλεις κάποια αυστηρότητα σύμφωνα με τη σκληροκαρδία του ή την διάθεσή του. Όσο αφορά δε για το αν ο παπάς πρέπει να είναι ψυχολόγος ή όχι, είναι καλό και ο γονιός, πατέρας, μάνα, σύντροφος, ο οποίος να έχει κάποιες ψυχολογικές γνώσεις. Έχει τα μάτια του ανοιχτά να βλέπει πίσω από αυτό που ακούει και βλέπει τι κυκρύβεται. Απλές γνώσεις. Δεν είναι μόνο του παπά, του καθενός είναι υποχρέωση να ασχολείται και με τον εαυτό του. Θα μου πει κάποιος, παπά, ο ψυχολόγος τώρα, τα όλα Θεός τα κάνει. Ανοίγεις τέτοια πίστη να σε καλύπτει όλα χάρη, δεν μην το κάνεις. Έχουμε τέτοια πίστη, μην κουρδευόμαστε. Αφού δεν έχουμε τέτοια πίστη, γιατί για να αρετεί, τουλάχιστον να σκεφτούμε και στα ανθρώπινα μέσα και να δείξουμε το φιλότιμό μας στον Θεό. Αλλά ασφαλώς η ψυχολογική γνώση, η οποία είναι γέννημα της πνευματικής εμπειρίας, είναι ό,τι καλύτερο. Είναι η μεγαλύτερη γνώση. Είναι η μεγαλύτερη ευφία. Γι' αυτό λέμε στα κείμενα των πατέρων να συναντάμε γνώσεις ψυχολογικές που να προπορεύονται της εποχής του κατά αιώνες. Αλλά αυτό είναι χάρισμα του Θεού. Εμείς αν δεν έχουμε τέτοιο χάρισμα, τι κάνουμε? Κλεινόμαστε στο δωματιάκι μας και αγνοούμε ότι είμαστε σοβαροί άνθρωποι και έχουμε να κάνουμε σοβαρές σχέσεις? Θα ασχοληθείς και με αυτά τα πράγματα. Για να δείξεις τον Θεό το φιλότιμό σου. Και δεν θα σου δώσω και τη χάρη. Παράλληλα με την προσευχή για τον αγώνα. Αλλά κυρίως αυτό το οποίο είναι το σπουδαιότερο είναι η ψυχολογική γνώση με αποτέλεσμα εμπειρίας προσωπικής μέσα από την πνευματική σου πορεία. Αλλά μια πνευματική πορεία δεν είναι μπακάλικο, ούτε επιπολαιότητα, ούτε προχειρότητα. Πνευματική ζωή σημαίνει μετάνοια, σημαίνει προσευχή, σημαίνει και μελέτη. Και πνευματικό βιβλίο και κοσμικό βιβλίο. Όλα αυτά συντελούν αληθινά, παίρνεις σοβαρά τον εαυτό σου. Γιατί και εσύ αν δεν τα έχεις ανάγκη, τα έχεις ανάγκη για τους άλλους ανθρώπους, έστω και τα παιδιά σου. Αυτά για εσύ. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, να τον πατήσεις και έπισε της μνήμας η ζωή θαρισάμενος.